Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ជំរុញឲ្យមានបទជួបបាញ់គ្នាថ្មីពេលពិភាក្សានៅអេស៊ីបនិងកាតាប្រធានគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីគៀវក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន 70% ខ្វះទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លុបចោលឃ្លាខ្លះរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកខណៈលោកហ៊ុនសែនប្តឹងតុលាការប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបដិសេធការចោទប្រកាន់ឈោបោកប្រាក់ខណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងអាមេរិកបង្ហាញកម្លាំងយោធានិងការទូតដើម្បីទប់ទល់ភាពតានតឹងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជំរុញចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យវាដំឡៃឡើងវិញលើទំហំយោធារបស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាស់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអេស៊ីបនិងកាតានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅចំពេលដែលមានការជំរុញឲ្យមានបទជួបបាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នថ្មីនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងឲ្យមានការបង្កើនជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងកេអានៃប្រទេសអេស៊ីបលោកប្លីនខិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីមុនពេលធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំកាតាគឺព្រះមហាក្សត្រសេកថាមីមប៊ីនហាម៉ាត់អាល់ថានីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាលោកម៉ូហាម៉េតប៊ីនអាប់ឌុលរ៉ាម៉ានអាល់ថានីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាបានជួយបង្កើតសំណើបទជួបបាញ់គ្នាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបទជួបបាញ់គ្នានេះរួមមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការសម្រេចឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់មន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអេស៊ីបនិងកាតាបានជំរុញឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ទទួលយកនៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាសំណើដ៏ខ្លាំងក្លានិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវសម្រេចលើរឿងនេះនៅទីបំផុតបទជួបបាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមានរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាង100នាក់ពីតំបន់កាហ្សានិងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន240នាក់ពីអ៊ីស្រាអែលលោកប្លីនខិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកក៏ត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់វេសបាំងដែលអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងដែរលោក Blinken បានពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋទាយាទ Mohammed bin Salman ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាដដែលនៅទីនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនានាបានពិភាក្សាអំពីការសម្របសម្រួលនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់ជារៀងរហូតនៅវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលនឹងផ្ដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខដល់ថិតថេរដល់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដូចគ្នាប្រធានគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell និយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាលើការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន54,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Borrell បាននិយាយថាលោកនឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដើម្បីពិភាក្សាលើកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោក Rafael Grossi ប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយលោកមានកំណត់ទៅមើលទីតាំងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia លោក Grossi និយាយថាលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីនៅទីនោះនឹងវាតម្លៃអំពីសុវត្ថិភាពដែលនៅផុយស្រួយនៅឡើយនៅក្នុងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះក៏ដូចជាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅជុំវិញរោងចក្រនោះដែរដែលជាតំបន់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីក្រៅពីការបារម្ភលើសុវត្ថិភាពប្រេងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរោងចក្រនោះទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិក៏បង្ហាញពីការបារម្ភលើការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកធ្វើការនៅទីនោះដែរ Zaporizhia ជារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេបង្អស់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយឡែកការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនវិញមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ទៅលើតំបន់ភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរបួស3នាក់ផ្សេងទៀតអភិបាលតំបន់ខាឃីវលោកអូឡេកសេណេហ្គោបូនិយាយថាមីស៊ីលរុស្ស៊ីប្រភេទ S-302 គ្រាប់បានបំផ្លាញសន្តាគារមួយដែលមានកម្ពស់3ជាន់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សូឡូឈីវក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថារុស្ស៊ីបានបំផ្លាញ drone អ៊ុយក្រែន7គ្រឿងដែលហោះលើតំបន់បែលហ្គោរ៉ាត់ដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានជាង2ភាគ3ខ្វះជំនឿលើសុចរិតភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាចូលមកដល់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Gallup ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានកាន់តែខកចិត្តលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខដែលបញ្ហាទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពប្រទេសរបស់ពួកគេដោយពួកគេបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ការស្ទង់មតិនេះបានបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសនយោបាយមានភាពស្រអាប់ដូចទៅនឹងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចដែរមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចូលមកដល់ដែលជាការរៀបចំជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2018មកការស្ទង់មតិនេះបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ខ្វះទំនុកចិត្តលើភាពស្មោះត្រង់នៃការបោះឆ្នោតនៅប៉ាគីស្ថានបន្ថែមពីលើការមិនទុកចិត្តរបស់ពួកគេលើការបោះឆ្នោតនេះពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន 88% ក៏ជឿដែរថាអំពើពុករលួយកំពុងរីងសាយភាយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទស្សនៈទូតធនិយមរបស់ពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានលើសេដ្ឋកិច្ចបានឡើងខ្ពស់ក្នុងពេល18ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយពលរដ្ឋចំនួន 70% ជឿថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅក្រុមហ៊ុនក៏ឡាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្ភាសន៍ទល់មុខជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យ 1,000 នាក់ដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាឆ្នាំមុនការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានប្រជាជនប្រហែល241លាននាក់នេះនៅតែមានអស្ថិរភាពនៅឡើយតាំងពីពេលដែលលោកអ៊ីមរ៉ាំខាន់ត្រូវបានរដ្ឋសភាដកឆ្នោតដកចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak និយាយថាលោកមានក្តីរន្ធត់និងសោកស្ដាយដែលបានទទួលដំណឹងថាព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសមានជំងឺមហារីកប៉ុន្តែលោកមានការធូរចិត្តបន្តិចវិញដែលដឹងថាជំងឺនេះត្រូវបានពិនិត្យរកឃើញក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ព្រះរាជវាំង Buckingham របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលជំងឺមហារីកមួយប្រភេទដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងដោយព្រះអង្គមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យនៅសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេជំងឺមហារីកនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការព្យាបាលជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតដែលរីកធំប៉ុន្តែវាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាឡើយលោកសុណៈនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅចក្រភពអង់គ្លេសសូមថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះអង្គឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីព្រះរោគីឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រះរាជវាំងអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសដែរថាព្រះមហាក្សត្របានផ្អាកកិច្ចការជាសាធារណៈប៉ុន្តែនៅតែបន្តចូលរួមកិច្ចការរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាព្រះរាជសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមព្រះរាជវាំងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាព្រះមហាក្សត្រ ដែលធ្លាប់តែមានប្រេកសុខភាពល្អនោះនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមវិជ្ជមានទាំងស្រុងលើការព្យាបាលព្រះរោគរបស់ព្រះអង្គនិងរងចាំវិលត្រឡប់ទៅបំពេញប្រេកសកម្មភាពជាសាធារណៈពេញលេញឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រះមហាក្សត្រ Charles បានឡើងគ្រងរាជការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បន្តពីព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតទី2ដែលបានចូលព្រះទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម96ព្រះវស្សាក្រោយពីបានឡើងសោយរាជអស់រយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លុបចោលឃ្លាខ្លះរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកខណៈលោកហ៊ុនសែនប្តឹងតុលាការប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបដិសេធការចោទប្រកាន់ឈោបោកប្រាក់ខណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងអាមេរិកបង្ហាញកម្លាំងយោធានិងការទូតដើម្បីទប់ទល់ភាពតានតឹងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជំរុញចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យវាដំឡៃឡើងវិញលើទំហំយោធារបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយភិក្ខុធម្មសេរីសែនចន្ទធីអគ្គលេខាធិការពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅរដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលគោរមងារជាអគ្គជាអ្នកសាសនមុនីបដិបត្តិសាធិរៈបាវិជនាវិសារតៈពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្រីលង្កាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនៃការអភិរក្សមហាសមុទ្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាជើងទឹកចិនអមនាំនាវាដឹកទំនិញចេញពីច្រកសមុទ្រក្រហមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានលុបចោលឃ្លាមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសឹងសែនករណាទាមទារសំណងជំងឺចិត្តប្រមាណ500,000 ដុល្លារអាមេរិកកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលចេញផ្សាយពីក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងគេហទំព័របានលុបចោលការដកស្រង់សម្ដីមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាខណៈអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តប្រមាណ500,000 ដុល្លារអាមេរិកបតាមអត្ថបទដែលកែសម្រួលចងក្រោយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាត្រូវបានដកស្រង់ដោយសារព្រមាន The Cambodia Daily ត្រង់ចំណុចថាវិវាទរបស់អ្នកនយោបាយគួរបញ្ចប់ដោយអ្នកនយោបាយមិនគួរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដោះស្រាយទេនិងឃ្លាត្រង់ចំណុចថាប្រភពដដែលបានបន្តថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែប្រើវិធីចាស់ទុំដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាគួរបញ្ចប់នៅវប្បធម៌គំរាមកំហែងដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទុកជាគំរូសម្រាប់អ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានចេញផ្សាយលើ Facebook របស់ខ្លួននិងគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តបទមួយលោកសុនឆៃក្រុងលក់ផ្ទះចុងក្រោយរបស់លោកជាង1,000,000 ដុល្លារដើម្បីសងជំងឺចិត្តគណៈបកកាន់អំណាចលោកសង្សានករណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាត់ហុកត្រូវបានយោងសម្ដីមួយចំនួននៅក្នុងអត្តបទនោះដោយលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកមានធនធានថវិកាច្រើនដូច្នេះគួរយល់យោគដល់លោកសុនឆៃលោកសង្សានករណាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមត្រង់ចំណុចមួយដែលទំនងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន2,000,000 រៀលឬប្រមាណ500,000 ដុល្លារនេះបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលផ្សព្វផ្សាយលើសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាការថ្លែងទាំងនោះជាការទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តនិងមូលបង្កាច់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា នៅពេល VOA តាក់ទងទៅលោកសង្សានករណាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយលោកថាលោកចង់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់លោកនីសុខាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអត6ក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសង្សានករណាបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ចំចំទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឡើយលោកប្រាប់ VOA ថាលោកធ្វើការងារក្នុងបេសកកម្មនិងសកម្មភាពពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់និងចង់ឃើញយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកបន្ថែមថាការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍កាលពីកន្លងទៅលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏គ្មានគោលដៅវាយប្រហារគណៈបកណាមួយឡើយលោកស្នើឲ្យពិនិត្យមើលសម្ដីដើមរបស់លោកលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតំណាងអัยការនឹងពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹងព្រមទាំងភស្តុតាងនានាក្នុងសំណុំរឿងហើយនីតិវិធីនឹងបន្តតាមច្បាប់ VOA ពំតនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកតាំងសារដាប្រធានសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាននៅឡើយទេមួយរយៈចុងក្រោយនេះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពន្ធជាង6លានដុល្លារដែលត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការចុះផ្សាយនានាថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អតីតនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក្រសុភីបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហោះសារអមជាមួយរូបភាពរបស់លោកសង្សានករណាលើ Facebook របស់អ្នកស្រីថាលោកសង្សានករណាតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈនិងបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួនដោយឥតរុញរាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងឈលលើមូលដ្ឋានយុត្តិធម៌លើករណីបងប្រុសនិងអំពាវនាវឲ្យមានការយោគយល់ធានានឹងការពារដល់ការបំពេញទុននទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានទស្សនវិស័យចូលរួមធានាលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់ចំណែកនាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកសួនយុទ្ធជាសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់សុភវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះករណីនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអត់មានជាយោបល់ទេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់សុភវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងនេះថាតើបណ្ដឹងនេះមានពីរុតឬក៏មានធាតសំនៃបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេយើងសង្ឃឹមថាតុលាការពិចារណាដោយមានសភវិនិច្ឆ័យដោយឆន្ទាគតិហើយនឹងសម្រេចទៅលើការចោទប្រកាន់នេះឬក៏មិនចោទប្រកាន់នេះដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្ស
គូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នេះរហូតមានការប្តឹងប្តល់ពីលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់មួយរូបកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022តកតងជាមួយនឹងការរិះគន់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីកន្លងទៅថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការបំផិតបំភ័យនិងលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតជាដើមតុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកសុនឆៃបង់ជំងឺចិត្តប្រមាណ750,000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំចំនួន8នាក់បានប្តឹងលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិទៅតុលាការខេត្តកំពង់ធំពីបទឆោបោកប្រាក់លោកសុនចន្ទធីបានបដិសេធថាមិនបានឆោបោកឡើយហើយប្រាក់ដែលប្រមូលនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងាររបស់គណៈបកអស់ហើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតមន្ត្រីចងខ្ពួននៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនចន្ទធីបានបដិសេធថាលោកមិនបានឆោបោកលុយពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំឡើយការបដិសេធនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន8នាក់បានប្តឹងលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំឲ្យសងប្រាក់សរុបជាង12លានរៀលដល់ពួកគេវិញពួកគេចោទលោកសុនចន្ទធីពីបទឆោបោកអ្នកចូលរួមប្តឹងបានទាមទារឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកសុនចន្ទធីតាមច្បាប់សងប្រាក់ចំនួន12លាន8សែនរៀលនិងសងប្រាក់ជំងឺចិត្តចំនួន5000ដុល្លារដល់ក្រុមអ្នកប្តឹងនេះបើតាមពាក្យបណ្តឹងមួយច្បាប់ដែលមនុស្សទាំង8នាក់ផ្តិតមេដៃនិងឃើញមានការបោះត្រាចោលរបស់អយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 អ្នកប្តឹងទាំង8អ្នកនោះរួមមានលោកសុនសុនហេងលោកនិតសៅលោកពតធារាអ្នកស្រីសៀងស៊ីណនលោកអ៊ីវ៉ាន់សៀងលោកអិតចាន់លីលោកកៅយិននិងលោកខំឈឿនពួកគេគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំអាណត្តិទី5ពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានប្រមូលថវិកាពីសមាជិកចំនួន19នាក់ដែលមានថវិកាចំនួន 28,400 រៀលហើយឈ្មោះសុនចន្ទធីក៏បានសន្យាថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានធ្វើការឃោសនាទេនោះលោកនឹងប្រគល់ប្រាក់ដែលបានបង់ទាំងអស់នោះឲ្យសមាជិកទាំង19នាក់វិញក្រោយមកទៀតស្រាប់តែឈ្មោះសុនចន្ទធីបានលាឈប់ពីប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនហើយបានយកថវិកាដែលប្រមូលទាំងអស់ទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងមួយទៀតដោយមិនបានប្រគល់ថវិកាទាំងអស់នោះមកវិញទេតែទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកសុនចន្ទធីបដិសេធថាលោកមិនបានយកលុយពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដើម្បីបង្កើតគណៈបកថ្មីដែលលោកទើបតែបង្កើតឡើងនេះទេលោកសុនចន្ទធីដែលបានលាលែងពីសមាជិកភាពពីគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានការពារខ្លួនថាការប្រមូលលុយពីសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តកំពង់ធំធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនតែប៉ុណ្ណោះ
មិនមែនខ្ញុំជាអ្នកប្រមូលលុយនឹងទេបាទវាជាការអនុវត្តគោលការណ៍រួមរបស់គណៈបកនយោបាយមិនចំពោះអ្នកជាប់ឆ្នោតអ្នកមិនជាប់ទេឲ្យតែជាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ចូលដើម្បីទ្រទ្រង់គណៈបកតាមការកំណត់របស់គណៈបកឈរលើគោលការណ៍ឯកភាពគ្នាជារួមអញ្ចឹងកាលដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់គណៈបកថ្នាក់ជាតិដែរគឺអនុវត្តការចូលរួមកាតព្វកិច្ចទ្រទ្រង់គណៈបកហ្នឹងជាទូទាំងប្រទេសបាទមិនមែនតែខេត្តកំពង់ធំទេ
បាទតាមលោកសុនចន្ទធីលុយដែលប្រមូលបានពីសមាជិកសកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺបានចំណាយដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពគណៈបកនិងការចំណាយផ្សេងៗដូចជាការទិញអាវមួកសម្រាប់ត្រៀមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងឡើយ
អញ្ចឹងយើងបានចំណាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែជាអកុសលថវិកាដែលយើងបានចំណាយយើងទិញសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់បានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតទេដោយសារគណៈបកត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងខាតទាំងអស់សម្ភារៈអាវមួកដែលយើងបានទិញរាប់ម៉ឺនដុល្លារគឺຕົកចោល
លោកសុនចន្ទធីចាត់ទុកការប្តឹងរូបលោកនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយជាការគំរាមកំហែងនិងបំបាក់ទឹកចិត្តដល់អង្គបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនកុំបោះឆ្នោតឲ្យរូបលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខ
វាអត់មានលើកឡើងថាករណីហ្នឹងជាករណីបាត់ឆោកបោកដោយការលើកឡើងនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងដែលគេរៀបចំនឹងទេបាទដូច្នេះសរុបមកវិញករណីនេះវាជាករណីហេតុផលនយោបាយការគម្រាមកំហែងនយោបាយដោយសារខ្ញុំជាបតិជនឈុតឈុំបោះឆ្នោតជិតតាំងប្រសិទ្ធភាពតំណាងឲ្យគណៈបកកម្ពុជាហើយជាអតីតអ្នកខុសទៅអ្នកដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកំពង់ធំដូច្នេះក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ច្រើនលើសលប់គេមានសមាជិកជាជាមួយគណៈបកដែលមានសមាជិកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគេនឹងត្រៀមបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំ
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើតុលាការប៉ັດជាកោះហៅរូបលោកប៉ັດមែននោះលោកនឹងចូលបំភ្លឺលោកសុនសុនហេងប្រធានប្រតិបត្តិស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនស្រុកសន្ទុកដែលចូលរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបណ្ដឹងនេះដោយសារលោកធ្លាប់ទទួលបានការសន្យាថាបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023បាននោះគណៈបកនឹងផ្ដោតប្រាក់ឲ្យវិញដែលបុគ្គលម្នាក់ចូលរួមថវិកាចំនួន 1,600,000 រៀលឬប្រមាណ400ដុល្លារអាមេរិកដល់គណៈបកភ្លើងទៀន
ការចោតបោកវាបញ្ហាថាវិការហ្នឹងវាដើមគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រប់ឃុំរបស់នេះចោតឆោតនៅអាណត្តិទី5នេះគឺឲ្យបងប្រតិភិក្នុងម្នាក់160,000ដើម្បីខុសស្នាបោះឆោតថាជាតិបើពេលឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនបានបោះថាបំបានបោះទេគឺលុយនេះទៅប្រវល់មកឲ្យវិញដល់នេះមិនប្រវល់មកឲ្យវិញវាយកលុយទៅប្រើការផ្លូវការគណៈបកផ្សេងមក
ចំណែកអ្នកស្រីសៀងស៊ីណនជំទប់ទី2ឃុំត្បូងក្រពើស្រុកសន្ទុកដែលចូលរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះអះអាងថាលោកសុនចន្ទធីនិងប៉ពួកបានសន្យាជាពាក្យសម្ដីថានឹងបង្វល់ប្រាក់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតវិញប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំមុនបាន
លុយនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ឲ្យនៅគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីធ្វើឃុំឆ្នោតបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023 ងប្រទេសហើយខាងសន្តិភាពបានសន្យាថានៅពេលដែលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដល់សិនបានមិនបានបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទេនឹងសង្វើឆន្ទៈនឹងយកមកឲ្យពួកយើងទៅវិញដល់ពេលឆ្នាំ2023ខាងគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំបានឃោសនាបោះឆ្នោតទេអត់មានបោះឆ្នោតទេណាដល់ពេលរួចហើយពួកខ្ញុំចាំមើលតើសន្តិភាពនឹងបានសង្វើទឹកប្រាក់យកមកឲ្យពួកខ្ញុំតាមកិច្ចសន្យាមែនឬមួយយ៉ាងណាទីបំផុតមានតែទីខែ
លោកលីសុធិរាយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនប្រវីយអេជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងនេះទេហើយរឿងនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមថាគណៈបកក៏មិនមានគោលការណ៍ឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតបង់ប្រាក់ចំនួន1,600,000 រៀលចូលគណៈបកខេត្តឡើយលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលរឿងពាក្យបណ្តឹងនេះអះអាងថាអំឡុងពេលលោកធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនលោកក៏បានចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារផងដែរដូច្នេះការចូលរួមថវិកាគឺជាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនិងជាការស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាស់លីបលីប VOA The Voice
of America VOA ទាំងការបង្ហាញការប្រើកម្លាំងយោធានិងការជំរុញដំណោះស្រាយការទូតបន្ថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមទប់សង្គ្រាមកុំឲ្យរាលដាលកាន់តែធំក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាសកងកម្លាំងដែលមានការគាំទ្រពីអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់បានតាំងចិត្តបន្តធ្វើការវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍បច្ចឹមប្រទេសអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីក្រៅកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកវាយប្រហារទីតាំងចំនួន36កន្លែងរបស់ក្រុមហូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្តីក៏អាមេរិកមិនបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតរបស់ពួកហូធីឬសកម្មជននៃអ៊ីរ៉ង់គាំទ្រក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែរនេះបើតាមការព្រមានរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan ដែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC
The central purpose of the strikes has been
បំណងសំខាន់នៃការវាយប្រហារនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យចុះខ្សោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលវាយប្រហារលើកម្លាំងយើងនិងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ូទីដែរដែលបន្តគំរាមកំហែងដល់ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងសមុទ្រក្រហមយើងជឿថាការវាយប្រហាររបស់យើងទទួលបានផលល្អនៅក្នុងការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមហ៊ូទីបើចាំបាច់យើងនឹងបន្តចាត់វិធានការទៀត
ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ូទីសន្យាបន្តសកម្មភាពយោធារបស់គេដែលគេថាជាការសងសឹកលើសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង 27,000 នាក់បានស្លាប់និងជាង 66,000 នាក់បានរងរបួសលោកណាប៊ីលមូសិនអាប៊ូណាសាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិយាយថា
អ្វីដែលយើងឃើញគឺការឈ្លានពានការឡោមព័ទ្ធអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការរាំងខ្ទប់ថ្នាំពេទ្យលើបងប្អូនយើងនៅកាហ្សាពលរដ្ឋយេម៉ែនក្រុមកលសម្ព័ន្ធបរោះនិងអាវុធបានត្រៀមរួចហើយដើម្បីប្រឈមនឹងការឈ្លានពាននិងធ្វើអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាន
ប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស240នាក់ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ថាកងវរសេនាទូចហាម៉ាស់ចំនួន17ក្នុងចំណោម24ត្រូវបានបំផ្លាញមកដល់ពេលនេះ
វរៈសេនាទូចភាគច្រើនដែលនៅសល់គឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងតំបន់កាហ្សានិងទីក្រុងរ៉ាហ្វាយើងនឹងតាមគំនិតក្រុមនេះ
អាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតមួយលើចំនួននេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចថ្មីទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសំណើឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងពេលវែងមួយនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាថ្នូរនឹងការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងដំណើរការផងដែរលោក Jack Sullivan ថ្លែងថា
The president has put his shoulder to the wheel on this.
លោកប្រធានាធិបតីបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងលើរឿងនេះ។លោកបាននិយាយជាមួយមេដឹកនាំកាតានិងអេស៊ីបដែលជាប្រទេសពីរកំពុងព្យាយាមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ។យើងមានការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយសមាភិកអ៊ីស្រាអែលលើបញ្ហានេះផងដែរ។ក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែយល់ព្រមលើការរៀបចំដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង
។លោកសូលវ៉ាន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ។ហើយក៏មិនអាចផ្តល់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដែរ។ការថែរបស់លោកកើតឡើងក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាតំបន់ព្រំដែនរ៉ាហ្វាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៃតំបន់កាហ្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ដ៏កម្រមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានជំរុញចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យវាដំឡៃឡើងវិញលើទំហំកងទ័ពរបស់ខ្លួនដោយសារតែការគំរាមកំហែងជាច្រើនដែលក្រុមបច្ចាំប្រទេសកំពុងប្រឈមលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរូបនេះគឺស្របទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កងកម្លាំងអង់គ្លេសកំពុងចូលរួមក្នុងក្រុមប្រតិបត្តិការ Prosperity Guardian ដែលជាកងកម្លាំងពហុជាតិតើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅយេម៉ែនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មនៅសមុទ្រក្រហមកងទ័ពអង់គ្លេសប្រមាណ 20,000 នាក់នឹងចូលរួមក្នុងសមរយុទ្ធ Exercise Steadfast Defender 2024ដែលជាសមរយុទ្ធដ៏ធំបំផុតរបស់អូតង់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសលោក Grant Sharp បានថ្លែងថា
ក្រុមកងកម្លាំងនៃនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់យើងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការពេញទំហឹងជាមួយនឹងនាវា HMS Queen Elizabeth នាំមុខហើយយន្តហោះចម្បាំងដែលហោះចេញពីនាវានោះគឺយន្តហោះ F-35 Lightning ចំនួនទី5
ប៉ុន្តែអ្នករីគុណថាតាមពិតទៅកងទ័ពអង់គ្លេសមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ខ្វះយុទ្ធឧបករណ៍និងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះទាហាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងឡុងកាលពីខែមុនលោក Carlos Del Toro លេខាធិការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកថាចក្រភពអង់គ្លេសគួរវិដំឡៃទំហំកងកម្លាំងខ្លួនឡើងវិញព្រោះមានការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីនិងចិននិងចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកក៏បានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតធ្វើដូចគ្នានេះផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអង់គ្លេសដែលជិតចប់អាណត្តិលោក Patrick Sanders ថាមានកិច្ចការបន្ថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបំពាក់យុទ្ធភពនិងធ្វើទំនើបកម្មដល់កងទ័ពអង់គ្លេសអង់គ្លេសមានទីហ៊ានប្រមាណ 73,000 នាក់តែទឹកជាង30ឆ្នាំមុនពាក់កណ្ដាលលោក Ben Berry អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថា
Numbers are pretty important for example a tank or a frigate or an F-35
ចំនួនគឺសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍រថក្រោះឬនាវាចម្បាំងឬយន្តហោះចម្បាំង F-35 មិនអាចនៅកន្លែងពីរផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានទេកងកម្លាំងអង់គ្លេសមានសមត្ថភាពជាច្រើនដែលអាមេរិកស្វាគមន៍ប៉ុន្តែនៅទូចតាច់នៅឡើយឧទាហរណ៍ខណៈដែលកងទ័ពអង់គ្លេសមានតែមួយកងពលបារាំងមានដល់ទៅ2កងពលហើយអាល្លឺម៉ង់មានរហូតដល់ទៅ3កងពល
កងទ័ពជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសរបស់អង់គ្លេសខកខានមិនអាចឬទីហ៊ានឲ្យគ្រប់ចំនួនចង់បាននាវាចម្បាំងអង់គ្លេសពីរគ្រឿងត្រូវផ្អាកបេសកកម្មឆ្នាំនេះដោយសារខ្វះទីហ៊ានធ្វើប្រតិបត្តិការហើយធ្វើឲ្យថយមកនៅត្រឹម9គ្រឿងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន London Daily Telegraph រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនបានបញ្ចេញមតិមកលើសេចក្តីរាយការណ៍នោះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបញ្ជាទិញនាវាចម្បាំងថ្មីចំនួន8គ្រឿងទោះនឹងមិនដាក់ឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ចុងទសវត្សរ៍នេះក៏ដោយទូលេខរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាមានកង្វះគ្រាប់រំសេវនិងគ្រឿងបន្លាស់នៅទូទាំងកងកម្លាំងទាំងអស់លោក Ben Berry បានថ្លែងថា
What we've seen over the last couple of years is the relative
អ្វីដែលយើងឃើញនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺភាពប្រហោងក្នុងនៃកងកម្លាំងអឺរ៉ុបដែលបង្ហាញជាសាធារណៈនៅភាពលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធនិងគ្រាប់រំសេវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់អ៊ុយក្រែន
រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបដិញ្ញាចំណាយ 2.5% នៃ GDP ទៅលើវិស័យការពារជាតិនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នឹងថាខ្លួនបដិញ្ញាចំណាយបន្ថែមនៅពេលណាដែលស្ថានភាពអំណោយផលប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយភិក្ខុធម្មសេរីសែមចន្ទធីអគ្គលេខាធិការពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលគោរមងារជាអគ្គជាអ្នកសាសនមុនីបដិបត្តាធិរៈបាវិជនាវិសារតៈពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្រីលង្កាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនៃការអភិរក្សមហាសមុទ្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាជើងទឹកចិនអមនាំនាវាដឹកទំនិញចេញពីច្រកសមុទ្រក្រហមតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជឹងពូជីននៃ VOA ជាមួយភិក្ខុធម្មសេរីសែមចន្ទធីអគ្គលេខាធិការពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅរដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលគោរមងារជាអគ្គជនៈសាសនមុនីបដិបត្តធិរៈបាវិជនាវិសារតៈពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្រីលង្កាកិច្ចសម្ភារមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
ខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់សែមចន្ទធីកណា
បាទបាទសាទរខ្ញុំ
តើប្រគុណម្ចាស់និមន្តទៅប្រទេសស្រីលង្កាដើម្បីគូលបំណងអ្វីដែរប្រគុណម្ចាស់
ខ្ញុំកណាអាត្មាជាមួយនឹងលោកគ្រូប្រធាននៃប្រកាសសមាគមសង្ឃផ្នែកសារមតិចបានមកប្រទេសស្រីលង្កាដើម្បីទទួលនៅក្រុមងារដែលប្រទានដោយគណៈសង្ឃនិយោជនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្រីលង្កាបាទ
តើខាងស្រីលង្កាមានអិសរជនណាចូលរួមប្រគុណម្ចាស់
ខាងសេរីលង្កាយើងមានគណៈសង្ឃនិយោជទាំង3គណៈរបស់ទាំង3និកាយរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាដឹកនាំដោយគណៈសង្ឃមហាសង្ឃនិយោជរបស់រាមញ្ញមហានិកាយហើយនឹងប្រសង់ចំនួន35អង្គដទៃទៀតជាគណៈសង្ឃព្រមទាំងខាងផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលដំបងថានាយករដ្ឋត្រីដោយសារបន្តែដោយសារនាយករដ្ឋត្រីគាត់មានជំងឺព្រៀមព្រៀមទៅក៏បញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនារួមជាមួយអតីតប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនៃស្រីលង្កាមកជាមួយអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន13រូបផ្សេងទៀតនិងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួន
កណាតើខាងពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសង់នឹងពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្មានអង្គដែរទៅចូលរួមក្នុងពិធីនេះប្រគល់មកចាស
់ក្រៅពីលោកគ្រូព្រះប្រធានព្រះអធិមនីមនសាងនិងខ្ញុំក៏បានមកជាភិក្ខុធម្មស្រីសាមចន្ទធីទៅនៅមានប្រសង់ខ្មែរយើងចំនួន21ប្រអង្គហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលពុទ្ធបរិស័ទ17រូបមកទៀតបើសរុបទាំងអស់គឺ40អង្គអ្នក
តើព្រះសង្ឃអង្គណាខ្លះបានទទួលព្រះរមងារនោះហើយព្រះរមងារនោះមានអ្វីខ្លះដែរប្រគុណម្ចាស
់សម្រាប់លោកគ្រូព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរបានទទួលក្រមងារជាមហាសង្ឃាធិបតីពហុជនសរណៈបាវចនវិសារតៈបានន័យថាជាអធិបតីសង្ឃដ៏ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនច្រើនហើយក៏ព្រះអង្គឆ្លៀតឆ្លៀតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសម្រាប់ភិក្ខុធម្មសរីសាមចន្ទធីគឺលោកបានទទួលងារជាអគ្គជនសាសនមុនីបដិបត្តិធរៈបាវចនាវិសារតៈបានន័យថាជាអ្នកប្រាជ្ញមួយអង្គក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដ៏ប្រសើរហើយជាអ្នកត្រួតត្រងនៅការបដិបត្តិគម្ពីរក្បួនច្បាប់និងឆ្លៀកឆ្លៀកនៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
កណាតើព្រះអង្គអាចជម្រាបពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងថាតើពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនៅអាមេរិកនឹងដើរតួនាទីអ្វីខ្លះជួយធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនឹងបានជាប្រទេសស្រីលង្កានឹងលោកទទួលស្គាល់កណា
បាទសាធុបចំពោះពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2018ហើយដោយព្រះសង្ឃជាមហាថេរៈនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទាំងមូលហើយតួនាទីដ៏សំខាន់របស់យើងគឺបម្រើដល់សង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌រីធម៌និងសាសនារបស់កម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរមានគម្រោងចំនួន5ធំធំទី1គឺតកតងទៅនឹងពុទ្ធិកសិក្សាគឺពុទ្ធិកសមាគមយើងបានជួយដល់ពុទ្ធិកសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនិងពុទ្ធសាសនាជួយដល់ប្រសង់សិក្សានៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសថៃជាដើមយើងបានជួយផ្នែកខាងពុទ្ធិកសិក្សាហើយមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងបនយើងជួយប្រសង់នឹងវត្តដែលកំពុងតែកសាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំយើងធ្វើកឋិនបានជួយ6វត្តមួយវត្តក្នុង10,000ដុល្លារ10,000ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីរបស់យើងមានកម្មវិធីមហាវិសាខបូជាប្រជុំសន្និបាតប្រសង់និងសូត្រប្រត្រៃបិដកជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយឆ្នាំ2019ដំបូងយើង មានប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចូលរួមរហូតដល់ទៅ 10,000 នាក់សូត្រប្រត្រៃបិដកនិងវិសាកម្ពុជាហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងបានចូលរួមទៅក្នុង White House គឺសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះធ្វើមហាវិសាខកម្ពុជានៅក្នុងសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីតែម្ដងហើយគម្រោងយើងមានសង្គមកិច្ចយើងបានជួយសម័យទឹកចំនួនទៅដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងក៏រាប់$100,000ដែរជាង $100,000ក្នុងម្ដងហើយសម័យកូវីដក៏យើងជួយបានច្រើនទៅក្នុងនៅខាងសង្គមកិច្ចដល់សកលខ្មែរយើងហើយគម្រោងតាក់ទងនឹងការពង្រឹងច្បាប់ទម្លាប់ការអប់រំសិលធម៌តាមវត្តនីមួយៗនោះគឺយើងបានពង្រឹងការសាមគ្គីភាពគ្នាកាលពីមិនទាន់មានពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរយើងក៏យើងមើលឃើញថាប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែររស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីវត្តមួយទៅវត្តមួយនោះមិនសូវមានការតាក់ទងគ្នាប៉ុន្មានទេយើងអត់សូវបានស្គាល់គ្នាទេប៉ុន្តែចាប់ពីបានបង្កើតពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរមកយើងធ្វើបុណ្យរួមគ្នាទាំងបុណ្យសម្ដេចប្រសង់ករាជួនណាតជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងបោះពុំសិភៅផ្សេងៗតាក់ទងនឹងការអប់រំនោះគឺប្រសង់ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាង4,400ព្រះអង្គហើយនិង142វត្តនោះគឺយើងបានតាក់ទងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតហើយយើងធ្វើការជុំគ្នាជារៀងរហូតមកដូច្នេះពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរយើងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសាមគ្គីភាពរវាងប្រសង់និងប្រសង់ប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិជាមួយអន្តរសាសនាដូចជាសាសនាពុទ្ធិកសមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា IBAA International Buddhist Association of America ហើយយើងបានសហការជាមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិយើងបានដើរតួនាទីជា Chief Organizer ជាថ្នាក់ដឹកនាំរៀបចំសូត្របត្រ័យពីអន្តរជាតិនៅពុទ្ធគយានៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈកម្មការទាំង12ប្រទេសនឹងការចូលរួមនៃពីប្រទេសផ្សេងៗរហូតដល់ទៅ25ទៅ30ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនិងក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទៀតបងដូច្នេះពុទ្ធិកសមាគមយើងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការងាររបស់ពុទ្ធសាសនានៅសង្គមប៉ែក្នុងឆាកទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបង
កណ្ដាតើគម្រោងរបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនឹងពង្រីកទៅដល់កម្រិតណាទៀតដែរបតីជីវិនបាទ
ពុទ្ធិកសមាគមយើងគឺនៅតែរក្សាគម្រោងទាំង5ដដែលគឺយើងធ្វើកម្មវិធីពិសាកម្ពុជាសូត្រតត្រៃបិដកប្រជុំសន្និបាតជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងការអប់រំនៅក្នុងប្រសង់ចំពោះប្រសង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានចេះដឹងនៅធម៌វិន័យនិងជាពិសេសគឺមានតម្លៃនៅក្នុងការស្នេហាជាតិនិងការគោរពស្រឡាញ់ជាតិប្រទេសរបស់យើងហើយយើងនឹងដំណើរការពុទ្ធិកសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់ប្រសង់កម្ពុជាមកសិក្សាទាំងនៅប្រទេសស្រីលង្កាផ្នែកពុទ្ធិកសិក្សាបត្រ័យបិដកអត្តកថាអីជាដើមហើយយើងនៅតែជួយប្រសង់នៅខាងពុទ្ធិកសិក្សានៅស្រុកខ្មែរថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមួយឆ្នាំជាង10ព្រះអង្គហើយនឹងគម្រោងជួយរហូតដល់ទៅផ្នែកខាងអនុបណ្ឌិតទាំងមូលនៅផ្នែកពុទ្ធិកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសៀមរាបក៏យើងបានជួយទាំងប្រសង់យើងហើយនឹងយើងមានគម្រោងបន្ទាប់អំពីការសូត្របត្រ័យវិទ្យាអន្តរជាតិនៅពុទ្ធគយាឆ្នាំ2024ទៅក៏យើងនៅមានគម្រោងថ្មីថ្មីទៀតដែលនឹងបង្កើតជាទស្សនាបតីប្រចាំខែយើងកម្មវិធីអប់រំផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានជាប្រចាំមកហើយហើយអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតនោះគឺយើងជំរុញទាំងការអប់រំទាំងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេស្គាល់នៅកម្ពុជាស្គាល់នៅវត្តមានរបស់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលបាទ
កណាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថវិកាតើពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបច្ច័យហើយនឹងថវិកាអីអីហ្នឹងតាមរយៈអីដែរដែលបានជួយដល់ប្រសង់នៅស្រុកខ្មែរក្នុងការរៀនសូត្រទេបង
បច្ច័យដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺយើងបានពីធំធំទី1គឺបានពីសមាជិកភាពប្រសង់ដែលចូលរួមជាសមាជិករបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលោកបានបង់វិភាគទានជាសមាជិកភាពមួយឆ្នាំ$120គ្រប់ព្រះអង្គ ហើយចំណូលដ៏ធំមួយទៀតនោះគឺតាមរយៈពុទ្ធបរិស័ទយើងតែម្ដងព្រោះពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាពុទ្ធសាសនឧបត្ថម្ភគាត់ឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំគាត់ឧបត្ថម្ភតាមកម្មវិធីបុណ្យទានឯជាដើមហ្នឹងគឺថវិកាទាំងអស់នោះឯងដែលយើងយកមកឧបត្ថម្ភទៅហើយនៅពេលជាពិសេសគឺជាក់ស្ដែងដូចជាការកូកាលទឹកចំនួននៅប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងគឺយើងប្រកាសអំពីទឹកចំនួនអញ្ចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចូលតាមរយៈពុទ្ធកសមាគមយើងហ្នឹងបានច្រើនព្រោះយើងចូលយើងចុះទៅជួយយើងមានក្រុមការងាររបស់ព្រះសង្ឃយើងចុះទៅជួយដល់ទីកើតហេតុភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទៅព្រោះពុទ្ធបរិស័ទយើងមានទឹកចិត្តនិងសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅក៏បានផ្ដល់ថវិកាដើម្បីក្រុមយើងពុទ្ធកសមាគមយើងចុះទៅចែកដល់ទីកន្លែងភ្លាមភ្លាមដូច្នេះចំហូរលំហូរនៃថវិកាហ្នឹងគឺទី1ពីសមាជិកភាពទី2គឺអំពីការបរិច្ចាគរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅនិងព្រះសង្ឃជាអ្នកធ្វើការងារតែម្ដង
កណាក្រៅពីប្រទេសស្រីលង្កាដែលទទួលស្គាល់ហើយផ្ដល់ក្រមងារដល់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសណាទៀតដែលគេធ្វើដូចនេះចំពោះពុទ្ធិកនឹងដែលគាត
់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារពុទ្ធិកសមាគមយើងនៅថ្មីក៏យើងមិនទាន់ផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែដោយសារការដែលយើងធ្វើនៅការសូត្រត្រៃវិដ្យអន្តរជាតិនៅពុទ្ធគយាប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក៏មានការទទួលស្គាល់ដោយជាពិសេសគឺខាងគណៈសង្ឃនយោបាយប្រទេសស្រីលង្កាបានចូលរួមហើយនឹងបានដឹងបានឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់យើងច្រើនជាងគេដោយសារយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកោះស្រីលង្កាហើយយើងបានទទួលសារអបអរសាទរអំពីអ្នកមានដូចជាប្រសង់ហើយនឹងអ្នកមានសមាគមខ្លះខ្លះអប់រំផ្ញើសារមកអបអរសាទរហើយនឹងទទួលស្គាល់នៅងារក្រុមងារជាមហាសង្ឃាធិបតីរបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរយើងនឹងយើងបានទទួលការអបអរសាទរពីបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនពីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែរបង
កណាដឹកគុណកណាសូមអរគុណដល់បានផ្ដល់បទសម្ពោធដល់វាអីដឹកគុណ
អរសាទរបងមិនច្រើន
ណាកណា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ចាប់តាំងពីសន្និសីទកំពូលលើកទី28របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលហៅកាត់ថា COP28 បានបញ្ចប់ទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំមុនមកបណ្ដាប្រទេសដីកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងធ្វើការដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ថវិកាការពារអាកាសធាតុថ្មីមួយក្រុមទំហំទឹកប្រាក់$500,000,000អ្នកស្រី Jessica Stone រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាបណ្ដាប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកគឺងាយរងហានិភ័យបំផុតប្រទេសទាំងនោះមានដូចជា Niue, The Marshall Islands, Micronesia, Maldives និង Palau នឹងស្ថិតនៅជួរមុខនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រធានាធិបតីប្រទេស Palau លោក Surang Gelwit Jr. ថ្លែងថា
ការការពារមហាសមុទ្រគឺសំខាន់ពីព្រោះមហាសមុទ្រជាកន្លែងស្រូបកាបូនដ៏ធំបំផុតខ្យល់អាកាសដែលយើងដកដង្ហើមគឺចេញពីមហាសមុទ្រ
លោក Whips ថាការអភិរក្សមហាសមុទ្រគឺជារបៀបរស់នៅជាយូរមកហើយរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសដីកោះ Pacific រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានប្រទេស Palau លោក Steve Victor ផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍មួយពីទសវត្ស1990ថា
The fishermen and their local chiefs got together and then decided that these were areas that neither
អ្នកនេសាទនិងប្រធានសហគមន៍ពិភាក្សាគ្នាហើយបន្ទាប់មកសម្រេចថាតំបន់ទាំងនេះត្រូវការផ្អាកការនេសាទដើម្បីឲ្យរើបឡើងវិញ
នៅសន្និសីទ COP28 បណ្ដាប្រទេសដីកោះ Pacific បានប្រកាសនៅគម្រោងផ្ដួចផ្ដើម Blue Pacific Prosperity Initiative ដែលបានរៃអង្គីប្រាក់$228,000,000សម្រាប់កញ្ចប់ថវិកា$500,000,000ដែលត្រូវការដើម្បីអភិរក្សមហាសមុទ្រចំនួន 30% លោក Enric Sala ស្ថាបនិកកម្មវិធី Pristine Sea របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ National Geographic ថាកម្មវិធីនេះកំពុងជួយប្រទេសប៉ាឡាវបង្កើតតំបន់ការពារធនធានសមុទ្រនឹងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីផ្ដល់ការប្រឹក្សាទៅដល់ប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងទៀតលោកសាឡាបានថ្លែងថា
We are there for the long haul to make sure
យន្តការនេះរយៈពេលយូរដើម្បីធានាថាតំបន់ការពារទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងត្រឹមត្រូវស្ថិតនៅចំកន្លែងត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតដល់ធនធានសមុទ្រពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងភពផែនដី
លោក Peter ថាលោកសង្ឃឹមថាកម្មវិធី Pristine Sea អាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីធនធានទឹកជ្រៅនៃមហាសមុទ្ររបស់ប្រទេសប៉ាឡាវដែលគេមិនទាន់បានដឹងច្រើន
ករណីនេះជួយឲ្យយើងយល់ពីហេតុផលដែលត្រីប្រមូលផ្ដុំគ្នាតែនៅតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងមហាសមុទ្រជាពិសេសនៅចំណុចឆ្ងាយពីតំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹក
លោកសាឡាថាការហុំព័ទ្ធកន្លែងនេសាទដែលសំខាន់គឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីបង្កើនធនធានត្រីឡើងវិញនៅក្នុងពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកថាគោលដៅរយៈពេលវែងគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងការឡើងកម្ដៅផែនដី
The plankton in the ocean ប្លង់តុងនៅមហាសមុទ្រគឺជាសរីរៈស្លែតូចល្អិតនិងបាក់តេរីដែលរស់នៅឆ្ងាយពីតំបន់ឆ្នេរពួកវាចាប់យកឧស្ម័នកាបូនិក 1/4 ដែលយើងបានបញ្ចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំ
លោក Wiff ថានេះគឺជាគោលដៅដែលតំណាងឲ្យការវិនិយោគសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកទាំងមូល
គោលដៅដំបូងរបស់យើងគឺអង្គថវិកាឲ្យបាន500លានដុល្លារហើយខ្ញុំចង់ឃើញថវិកានេះកើនដល់2000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសចំនួន15
ប្រទេសចំនួន15កំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារធនធានសមុទ្រដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យោធាជើងទឹកចិនអមនាំនាវាដឹកទំនិញចេញពីច្រកសមុទ្រក្រហមស្របពេលមានការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលបានបង្កឲ្យមានការចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងមុនដើម្បីដឹកជញ្ជូនរវាងចិននិងអឺរ៉ុបនិងធ្វើឲ្យតម្លៃលើថាមពលការដឹកជញ្ជូននិងធានារ៉ាប់រងខ្ពស់ជាងមុនលោកចនស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតតៃ
យោធាជើងទឹកចិនបានចាប់ផ្ដើមអមនាំនាវាដឹកទំនិញចិនឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រក្រហមនេះបញ្យងទៅតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញមួយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនការនេះបានកើតឡើងស្របពេលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញមួយចំនួនបានសម្រេចបញ្ជាពីការធ្វើដំណើរលើច្រកផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មមួយនេះនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការវាយប្រហារពីក្រុមឧទាមហ៊ូទីចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាក្រុមឧទានហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូននិងគ្រាប់មីស៊ីនមកលើនាវាដែលឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រក្រហមជាសកម្មភាពដែលក្រុមឧទាននេះបាននិយាយថាដើម្បីបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមកលើទីតាំងរបស់ក្រុមឧទានហ៊ូទីប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរួមពីបារែនអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងហូឡង់អ៊ីតាលីណ័រវេសសេសែលនិងអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះប្រតិបត្តិការមិនបានបញ្ឈប់ការចាត់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកទំនិញនោះទេស្របពេលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញភៀចច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរផ្លូវធ្វើដំណើរតាមច្រកផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិកដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយជាងមុនធ្វើឲ្យតម្លៃនិងពេលវេលាការឡើងទ្វេដងក្រុមហ៊ុន Sea Legion Shipping ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តឈីងតាវប្រទេសចិននឹងចុះបញ្ជីនៅសង្ហបុរីកំពុងផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួននៅតាមច្រកសមុទ្រក្រហមក្រុមហ៊ុននេះថាចាប់តាំងពីខែមករាមកយោធាចិនបានជួយអមនាំនាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់សមុទ្រក្រហមដោយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Sea Legion Shipping ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នេះនេះបញ្យងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិននៅក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំការបញ្ជាក់និងអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំនៃការផ្ដល់ការការពារសន្តិសុខចំពោះនាវាដឹកទំនិញលោកយន់មូអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានបង្វែរសំណួររបស់ VOA ទៅកាន់អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលថាជារួមចិនប្រកាន់ជំហរត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្រប់ភាគីដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃច្រកដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបាទទោះបីជាក្រុមហ៊ូទីនិយាយថាការដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសខ្លះរួមមានចិននិងរុស្ស៊ីអាចធ្វើការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពនាវាដឹកប្រេងអង់គ្លេសតែដឹកប្រេងរបស់រុស្ស៊ីបានរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ក្រុមហ៊ូទីនិងបានឆាបឆេះការពីពេលថ្មីៗនេះគេហទំព័រព័ត៌មានស្ដីពីការដឹកជញ្ជូន oilprice.com បានរាយការណ៍ថាសូម្បីតែនាវាដឹកប្រេងរុស្ស៊ីក៏បញ្ជាពីតំបន់សមុទ្រក្រហមផងដែរប្រហែល 40% នៃពាណិជ្ជកម្មរវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីឆ្លងកាត់តាមតំបន់សមុទ្រក្រហមនិងព្រែកជីកស៊ុយអេសនឹងរ៉ាប់រងប្រហែល 12% នៃការដឹកជញ្ជូនប្រេងនៅតាមសមុទ្រនៅលើសកលលោកអ្នកស្រី Jennifer Cavanaugh
អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធី American Statecraft ប្រចាំអង្គការ Carnegie Endowment for International Peace បាននិយាយថានាវាចិនគួរតែឆ្លងកាត់តាមតំបន់សមុទ្រក្រហមដោយមិនត្រូវរងការវាយប្រហារប៉ុន្តែការវាយប្រហារបានបង្កឲ្យមានការចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរវាងចិននិងអឺរ៉ុបនិងធ្វើឲ្យតម្លៃធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងធានារ៉ាប់រងខ្ពស់ជាងមុនអ្នកស្រីថ្លែងថាការមានការសម្របសម្រួលក្បួននាវារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយោធាចិនគឺជារឿងអស្ចារ្យមួយប៉ុន្តែពិតណាស់មានមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដែលយោធាចិននៅក្នុងតំបន់អាចរួមចំណែកទាំងក្នុងផ្នែកសន្តិសុខផ្លូវទឹកលោក John Kirby អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងការពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់របាយការណ៍ដែលថាយោធាចិនកំពុងអមនាំនាវាឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រក្រហមនោះទេនឹងថាលោកដឹងថាមិនមានការសម្របសម្រួលរវាងយោធាជើងទឹកចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬកងកម្លាំងចម្រុះនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបាននិយាយជាច្រើនលើកមកហើយថាប្រសិនបើចិនចង់ជួយកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារការដឹកជញ្ជូននៅតំបន់សមុទ្រនោះយើងច្បាស់នឹងស្វាគមន៍រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានជំរុញឲ្យចិនដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ូទីដកថយលោកឆុងចាអៀនអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Carnegie China និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចស្នើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ូទីឈប់ធ្វើការវាយប្រហារនៅលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រក្រហមស្របពេលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមកំចាត់ការគំរាមកំហែងជាបន្ទាន់លោកឆុងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាភាគីទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាមិនមែនដោយសារតែពួកគេចូលចិត្តគ្នានោះទេប៉ុន្តែពីព្រោះបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងវត្តមានធម៌ពលដែលមានតម្លៃទាំងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានប្រមាណនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃ30ខែមករាថាការបន្តវាយប្រហារនៅតំបន់សមុទ្រក្រហមកំពុងបង្កហានិភ័យមកលើទស្សនវិស័យប្រសាជាងមុនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកតាមរយៈការគម្រាមកំហែងបង្កើនតម្លៃទំនិញលោក Ralph Osa ស្ថាបិទូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាអង្គការប្រហែលបន្ទាបការព្យាករណ៍កំណើនពាណិជ្ជកម្មដោយសារតែផលប៉ះពាល់ពីការបង្អាក់នៅប្រទេសស៊ុយអេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់មហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យវៀតណាមអ្នកស្រីត្រួងមីឡាននិងអ្នកសំគំនិតដែលគេចោទចំនួន85អ្នកទៀតក្រុងនឹងឡើងសាវនាការនៅខែក្រោយក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ថាបានលួចបន្លំប្រាក់ប្រហែល 12.5 លានដុល្លារពីធនាគារ Saigon Joint Stock Commercial Bank អ្នកស្រីឡានប្រឈមនឹងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារពី20ឆ្នាំទៅមួយជីវិតឬទោសប្រហារជីវិតប្រសិនបើត្រូវបានផ្តន្ទាទោសVOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកស្រីឡានឬមេធាវីរបស់អ្នកស្រីបានទេសំណុំរឿងពុករលួយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ធំបំផុតនៃការចោទប្រកាន់លួចបន្លំហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសវៀតណាមអ្នកជំនាញនានាថាសំណុំរឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវកំសោយក្នុងវិស័យធនាគារនៅវៀតណាមដែលបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់ភាពស្របច្បាប់របស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមអាញាធរបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែល 42,000 នាក់គឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងផែនការលួចបន្លំប្រាក់នេះដោយមនុស្សជាច្រើនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ូលីសនិងប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានប្រាក់របស់ពួកគេមកវិញកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរកាត់តាមភាគខាងត្បូងសមុទ្រក្រហមត្រូវបានវាយប្រហារដោយដ្រូនហើយដែលគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយក្រុមឧទាមហ៊ូធីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅភាគខាងលិចទីក្រុងហូដេដានៃប្រទេសយេម៉ែននិងបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតបន្តិចបន្តួចដល់បង្អួចនៃតួកប៉ាល់នោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែនសមុទ្រចក្រភពអង់គ្លេសរបស់យោធាចក្រភពអង់គ្លេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz
ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.